kun sagalee Ameerikaa ti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 5 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessuu ambaaf qaaduu mordaati. Qophiiwwan keenya har'aa keessatti waa'ee wal waraansaa naannoo kaartuumitti taasifamaa jiru. Kibba Itoophiyaatti lolaan lubbuu namaa galaafachuu isaa naannoo Amaaraa keessatti muddamni jiraachuu isaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sin affeera. Amma darabeen kan oduuti garasitti darbina.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamus wal waraansi cimaan jimaata har'aa magaalaa kaartumii fi naannoo ishee keessatti itti fufee akka jiru gabaafameera. Waraanni Sudaaniif humni ittisa saffisaa walii isaanii kaartum waaltaa keessaa dhiibanii wal baasuudhaan naannoo masaraa pireezidaantummaa fi waajjira muummee waraanaa to'achuuf yaalaa waan jiran fakkaata. Waashintan irraa pirezidaant Joo Baayiden jeequmsitti fufuusaan gadduu isaanii ibsaniiru. Lammiilee Sudaan kanneen biyyattii keessatti demokiraasii gufachiisuuf dhiibbaa gochaa jiran kamiyyuu daldala maallaqa herrega baankii Ameerikaa keessaa qaban yookaan qabeenya qabaachuu danda'an kamiyyuu akka hin sossoone dhorkuuf qoqqobbii ka'anii jiru. Hokkarri Sudaan keessatti raawwatamaa jiru balaa guddaa akkasumas gaaffii ifa ta'e kan uummanni Sudaan mootummaa siviilii fi gara demokiraasiitti ce'uuf gaafataa jiru ganuudha jechuudhaan Baayiden ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Hokkarri lubbuu lammiiwwan Sudaan dhibbaan lakkaa'amu galaafate kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiran. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi uummanni Sudaan rakkoo gargaarsa namoomaa isa mudateef addunyaan deeggarsa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii jiran.
Haaluma dhimma Sudaan kanaan walqabateen lammiileen biyyoota adda addaa Sudaan irraa gara magaala daangaa Itoophiyaa matammaa seenaa jiranuu fi gargaarsi akka taasifamaa jiru Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM ibsanii jiru. Ebila 15 Sudaan keessatti lolli erga jalqabame booda namoonni 12,000 matammaadhaan gara Itoophiyaatti seenuu isaanii IOM beeksiseera. Dabalata kanas jallanne.
Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota gara matammaatti dhufan keessaa lammiilee Sudaan kan Itoophiyaa warra deebi'an Tarkii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota 50 ol kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Irra caalaan isaanii jechuun harka 39 kata'an lammiilee Itoophiyaa deebi'an, harki 27 lammiilee Sudaan, harki 13 lammiilee Tarkii ta'uu isaanii fi namoota 12,000 guyyaa lama dura gamas dhaqqaban keessaa harki 20 daa'imman ta'uu ibsan. Akka dubbiimtuun kun jedhanitti biyyoota embaasiin isaanii lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffii ergan dabalatee namoota gara Itoophiyaatti galan gargaaraa jirra jedhan. Embaasiiwwan adda addaa irraa lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffiin nu dhaqqabaa jira. Fakkeenyaaf mootummaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Ugaandaa warri nu bira ga'an lammiilee isaanii geejjiba daangaa irraa gara Gondar magaalaa dhiyoo jirtutti gargaaraa jirra. Kana malees garii isaanii hanga Finfinneetti akkasumas hamma dandeenye immoo wiirtuulee geejjibaa IOM keessatti keessumsiisaa jirra jechuudhaan Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM ibsanii jiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaala Gondor keessatti yemmuu jaarsoliin biyya garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamuu fi humnoottan mootummaa gidduutti araara buusuudhaaf marii taasisaa jiranu kanatti kaleessa ganama sa'aatii dheeraadhaaf dhukaasni dhaga'amaa akka ture jaarsoliin biyyaa kun VOA'tti himanii jiru. Komishini mirga namoma Ethiopia tarkanfi umnotani seera kabachisu fudacha jiranu akka mirga namoma hin sarbinesi gafate gejirachu isa gabasni Aster Misganaw bahir darira haltamu siyumimbo as Washington DC ra kendestani ifsejira gara odubrati mudabarrumo Khartoum ke satti ukasni chimani fi oinsi darbe darbe agama yemu jiru kanatti Ethiopian walittibu insa adema jiru kanarratti mariyachu afi ergama generala Sudane Abdul Fattah Burhani kamisa kalesa simatte jirti odu kanafisi jallanne
ergaman addab kan general Abdul Fattah Burhan dafala alhaj Waraanni biyyatti nama meeshaa waraanaa lafa kaa'uuf qophaa'e kamiifiyyuu dhiifama gochuuf fedhii qabdii jedhan. Waldhabdeen kun eebila 15 kan eegale yoo ta'u kanaan dura waldhabdee waraanaa kan jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin durfamuu fi garee morkataa humna waraana saffisaa yookaan immoo RSF jedhamu kan jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloon ajajamu gidduutti ji'ootaaf waldhabdeen hammaataa ture. Alhaaj ibsa gaazexeessotaaf Finfinnee keessatti kennaniin aangawoonni biyyoonnii fi miidiyaaleen hundi seeraan kan aangoo qabatee jiruu fi finciltoota adda baasuu qaba. Kunneen lamaan walqixa ta'uu hin qaban jedhan. Ergamaan Burhaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif durataa gamtaa Afrikaa waliin wal arguu isaanii ibsaniiru. Gama kaaniin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan akka jedhanitti humni deeggarsa saffisaa RSF dursee meeshaa waraanaa yoo lafa kaa'ate waraanni Sudaan hatattamaan lola dhaabuuf qophaa'usa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti ibsa tuuta oduuf kennaniin beeksisanii jiru. Waldhabdee kanaan haga ammaatti lammiilee nagaa yookaan siviilota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 550 ka du'an yoo ta'u 4,900 ol immoo madaa'aniiru. Miidhaa namoota nagaa yookaan siviilota irra ga'e qofa kan hordofu gareen doktoroota Sudaan kamisa kaleessaa akka beeksisetti hokkara kanaan namoonni nagaa 457 kan ajjeefaman yoo ta'u 2,300 ol immoo madaa'aniiru jedheera.
Addaanittuu waliin qoodiin kaayyoo tokkoon hojjechuun injifannoodhaa fi akka nama geessisu abbootan durii irraa baruudhaan dhaloonni amma tokkummaa isaa irratti qiyyeeffachuu akka qabu pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akeekkachiisaniiru. Gabaasni kunis dabalataan ittaan dhiyaata.
Pirezidaant Saahilewarq waamicha kana kan dhiyeessan har'a kabajamee kan oole ayyaaneffannaa guyyaa injifannoo irratti dhaamsa dabarsaniin ture. Itoophiyaan qormaata adda addaa keessa yeroo jirtu kanatti ayyaana kabajame kanarratti kanneen argaman rakkoo dhaloota har'aa 80 furuun akka danda'amu muuxannoo warra durii irraa barachuu qabaa jedhan. Weerara xaaliyaanii kan yeroo 2ffaan weerarame ka ture abbaa biyyummaan Itoophiyaa. Gootota ishee cicha walirraa hin cinne qabaniin injifannoon argame waggaa waggaan yeroo mara bitooteessa 27 kan kabajamu yoo ta'u innammaa kun yeroo 82ffaaf siidaa injifannoo 4 kiiloo jiru jalatti kabajamusa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa uubaa Dabre Tsahaayi keessatti rooba cimaa irraan kan ka'e lolaa uumameen daa'imman 5 dabalate lubbuun namoota 16 darbuun isaa bulchiinsi naannichaa beeksisee jira. Balaa kanaan mannoottan jireenyaa hedduun fudhatamuu isaaniitiif beelladoonni lakkoofsi isaanii addaan bayee hin beekamnes miidhamuu isaanii itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii godinichaa Kaasaa'uun Abbaayyee VOA'tti himanii jiru. Yeroo ammaa roobni cimaan kan keessatti mul'achaa jiru bakkaawwan naannoo kibbaa waggoottan 4-5 darban keessatti caamsaadhaan miidhama bakkaawwan turan ta'uu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kunittu kanaan jiru biyya ollaa amma immoo gara oduu biyya ollaatti nu qaqqabetti darbina. Chaansileriin Jarman Olaaf Shuulz jimaata har'aa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii wajjiniin Naayiroobii keessatti wal arganii mari'achaa jiru. Haroroo hariiroo dinagdee biyyoottan lammanii gidduu jiru walitti bu'iinsa naannootii fi fayyadama aniisa haaromsamuu danda'u irratti kan marii taasisanii oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Chaansilariin Jarmanii daawwannaa guyyaa 3 naannoo Afrikaa bahaatti gaggeessaniif Keeniyaan biyya 2ffaa itti goran taatee jirti. Kamisa kalisa Ethiopia daawwachuun itti gaafatamaa gamtaa Afrikaa kawaajirri muummeesaa Finfinnee keessa jiru waliin wal arganii jiran. Chancellorin Germanii kaleessa akka jedhanitti garee G20 jedhamu kan addunyaarratti dhiibbaa guddaa qabuu fi humnoota dinagdee adda duree ta'anitti gamtaan Afrikaa dabalamuusaa nan deeggaraa jedhan. Kunis kabajaa ardii sanaaf qabaniin akkasumas kutaaleen ishee hedduu ta'anii fi heddumina lakkoofsa uummata ishee guddaa ta'uurraa akka ta'e jalqaba imala guyyaa 3 gara Afrikaatti saganteeffataniin gamtaa Afrikaa Finfinnee jiruuf ibsanii turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti nu darbinu rakkina anniisaa yookiin humna elektiriikaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru furuudhaa fi jaarmiyaaleen Chaayinaa hirmaannaa bal'ina qabu taasisaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Keet Baartileeti Johaanisbergi irraa qophaa'e akka ittaanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Uummata Afrikaa keessaa kan tajaajila elektiriikaa argachuu danda'anii walakkaadhaa gadi. Chaayinaan rakkina kanarratti xiyyeeffachuu barbaaddi. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyya isaaniitii alatti humna kasalaan hojjetu akka hin ijaarre bara 2021 erga waadaa seenanii booda xiyyeeffannaan Chaayinaa gara humna qilleensaatii fi humna aduu yookaan soolaar irratti luucceffatee jira. Zaambiyaa keessatti humni qilleensaatii fi humni aduu yookaan soolaarri, Zimbaabwee keessatti humni bishaanii hidha kaariba, piroojektii haaraa anniisa magariisaa kaampaanonni Chaayinaa maallaqa irratti baasuu fi yookaan investi gochuudhaaf barbaadaa jiranudha. Hoogganaan dhaabbata yookaan kaampaanii anniisa qulqulluu Toonii Tiyuubi hirmaannaa Chaayinaa irratti abdii qabu.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate and at the same time the economy is growing.
Afrikaan dhiyeessii humna elektirikii irratti rakkoo guddaa qabdi. Saffisni elektirikii ishee 100 keessaa 54 yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti dinagdeen ishee guddachaa jira. Kanaaf ardittiin carraa daldalaa guddaa badhaasa olaanaa waliin akka qabdu gaariitti galmaa'ee jira.
Mana barumsaa dinagdeetii fi siyaasaa Londonitti argamu irraa Liibiyaan akka jedhanitti akkaataa waliigaltee biyyoottan addunyaa Paaris keessatti taasisaniin bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti sadarkaa addunyaatti gaasii gubataa qilleensa irratti faca'u gara zeerootti gadi buusuudhaaf tattaaffiin addunyaa maraa barbaachisaadha.
Collective efforts from all countries with all sources of finance are much needed.
Sadarkaa addunyaaf Afrikaa keessatti gaasii gubataa gara zeerootti gad buusuudhaaf tattaaffii waloon kan madda maallaqaa hunda hirmaachisu barbaachisaadha.
Yemmuu Yuunaayitid Isteetsi piroojektii anniisa haaromsaa kan Afrikaa irratti maallaqa baasaa jirtu kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti humna qilleensaa fi soolaaraa oomishuu irratti qooda guddaa fudhachaa jirti. Jaarmiyaaleen Chaayinaa sadarkaa addunyaatti humna haaromsamaa ijaaruu danda'u. Akkasumas humna haaromsamaa hin taane ijaaruudhaaf biyya kamiinuu caalaa dandeettii akka qaban dubbatu Kaabusbaan Istaanden piroojektii Global South jedhamurra.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure, you know, oil flows.
Xi Jinping akkuma yaa'i zayita boba'aatiif yaa'i cilee gara Chaayinaatti geessamu isaa mirkaneeffachuudhaaf jabeessanii hojjetaa jiran akka enerjiin haaromfamu babal'atus cimsanii hojjetaa jiru. Dhimmoonni walxaxoon akkanaa sammuutti qabatamuun barbaachisaadha.
Akka fakkiitti dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa inni galaana irraatii fi dhaabbanni Firaansii Total Energy'n piroojektii falmisiisaa gaazii hin calalamne karaa ujummootiin daddabarsu irratti gaanfa Afrikaa keessatti hojjechaa jiru. Piroojektii kanaan walqabatee waa'ee namootan jireenya isaanii irraa buqqaanuutii fi faalama naannoo ilaalchisee qeedmi jimaan adeemaa jira. Karaa biraatiin piroojektichi humna elektiriika barbaachisaa ta'e kutaalee Afrikaatiif maddisiisuu danda'a jechuudhaan warreen deeggaranus jiru. Afrikaan kibbaa humna kasalaa elektiriika maddisiisu isa dulloome irraa kan ka'e rakkina humna anniisaa keessa seente dinagdeen ishee miidhamaa jira. Ministeera elektiriikaa haaraa ta'uudhaan kan muudamanii Kigosin Tiishoo Raamok Gooppaa tarkaanfiin jalqabaa fudhatanii ambaasaaddara Chaayinaa Chiin Jiyaadoongiin wal arganii waa'ee gargaarsa Chaayinaa irratti mari'achuudha. jarmiyan China hinen group giramu Afrika kibba keessatti hanisa arom sama diriirsuu dhaafi karoorfatee jira. Projektoonni hanisa magariisa Chinaan dhiyeenya kana ifa goote yemmuu projektoota China kan akka Belt and Road jedhamuun wal bira qabamanii ilaalamanu caalaan isaanii baasii guddaa waan gaafatanu miti. Kunis qaama projektii Chinaan irratti xiyyeeffachaa jirtu isa shiin xinnoon miidhagaadha jedhanii waaman. Isa Chinaan immoo Green Silk Road jettu akka ta'e ibsa. Gabaasni Kaatii Baartileetiin Johannesburg irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti erga taasifame ji'a jaha lakkoofsisee jira. Hojiin amma ammaatti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Fuula durattis immoo maaltu eegamaa waan jedhu irratti waayilli keenyaa mitikuu fiqaadu nagaa fi tasgabbii irratti ogeessa kan ta'anii obbo Dabalaa Fiixumaatii fi ogeessa seeraa obbo Lataa Baqqalaa dubbisee jira. Waliin caqasu.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oonni jaha lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Dooktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
Egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee sibiila waraatti aanee dhufuun irraa qaban shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu kun olmoost wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigaltee sun haalumaa eegameen deemaa jira. Rakkoon tajaajila kennuunsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa. Yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayis yoo fudhatannoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota kan biraatti hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uurumaa waliigaltee nageenyaa kanarraa dhufee kan abdii itti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha.
Garuu jedhu obbo Dabalaan waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaaluun murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru dhimma isaan Sudaan illee walqabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha. Amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti wal qabatee yoo dhufte gara Sentireetti Oromiyaatti wal qabatee waan deemu yeroo raayirratti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi WBO waliigaluuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin wanti jiru kan Eertiraa kun isaan hundi isaanii wal qabataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaaluu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akkatti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiti sajalamuuf obbolata baqqalaa ogeessi seeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dugugaasanii kan jeenisaa ijjeen kanarraan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaatii yookaas crimes against humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas war crimes kan jennudha.
Yakkoon raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanii 28 seerri mootummaa rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoon akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu haa dheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kana lameen qaba. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal jeestis kan jennu kun raawwiin waan kanaa sichi adeemsa hedduu kan gaafatuu fi gara fuulduraatti wantoota baay'ee keessa kan darbu ta'uu agarsiisa.
Tole kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labata. Agarsiisi faashinii saambee kaleessa godina Iluu Abbaaboor magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Haanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo saambee yaadachuudhaaf akkasumas immoo beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e ta'uu isaa VOA'tti himtee jirti. Dargaggoon Naasroo Biqilaawun jedhamus gama isaatiin agarsiisa kanarratti hirmaate gama isaatiin akka jedhetti dargaggoonni seenaa saambee ifatti mul'isuudhaaf gama aartiitiif barreeffamaatiin hojjechuudhaaf. Qabu jedhee jira. Galmo Daawwitu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin caqasummas.
Haanaan Seefuu dhalattee kan guddattee godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Haanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fixuu dubbatti. Kaleessas magaalaa Mattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo saambee qopheessitee jirti.
Ayyaana saambee irratti kanan filadhee fi saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maalin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an dandeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiin uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee kana sababeeffadhe akkamittiin itti agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'ee tan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'ee tan waggaa lammaffaasaatti qophaa'uun qaba jedhee kan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban fedhii isaa ijoollee qaban asuma Iluu Abbaaboor keessa leenjisee qopheessee jaraafis carraalaadhee akka sanatti qopheessine kan ba'e.
Magaalaa Mattuu hoteela Iluu Istaaritti qophii qophaa'e kana irrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree Haanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee sirratti hirmaate, nama baay'ee itti gammade, abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jirrinaa kennaa turanii barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan, saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufu. Yaada akkasii naalaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaadu jiraataa magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa. Sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa Iluu Abbaaboor kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisaa irratti dhiyaateen beeen hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaallee Oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamnee waa'een waraana Saambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa lamaan kanadha. Maqaan Saambees kan inni dhaga'amu jalqabe. Gatii kanaaf waa'ee Saambee kanammoo akka Iluu-Baboor yookaan akka Oromiyaa qofatti daangii afuutoon qabaatiin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba. Waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni Saambee jechuun maal jechuudha, hubannaan kun maalidha jedhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miijanaa haala yeroo itti duukaa wal qabsiistee immoo bulletin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een Saambee akka yaadatamu akka beekamu namni Saambee maalidha jedhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namana.
Dargaggoo Naasroobii Xilaahuun agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaataniis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaan garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa Saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu tokkosi akka argatu yaadne.
Seenaan Saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Naasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti barreeffame fiilmoolii gara garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaasoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan abdii qabna sirriitti hojjechuu qabna jenna. Kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namuu nuun yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jedha.
Seenaa kana cimsuu qabna. Seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata Iluu-Baboor osoo hin ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jiru naannoo Iluu-Baboor qofatti sara fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaan kana hin qabu dargaggootaa fi Saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsinee. Seenaan kun yaadatamu gochuu qabna jedha.
Aanaan ammas agarsiisa faashinii Saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo afraffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura Saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanitti Saambeen lola xaaliyaan Adwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruu dhufte bara 1933 godina Iluu Abbaaboor aanaallee tabba Saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddugaleessaa waliin ta'uudhaan loltoota xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonni fi qorattoonni biyyootti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu afaan Oromoo VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nuuf erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gamme piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Morodaa akkasumas ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 59ffaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee gaafa wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Qophii keenya sanbataaf bilbataas immoo hordofuu hin dagatina. Nagatti bula.